რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ნატო მონტენეგრო მიიწვია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 29 წევრად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს ბრუსელში გამოაცხადა, რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მონტენეგროსთან დაიწყება მოლაპარაკება ნატოში მის გასაწევრიანებლად. ულოცავთ მონტენეგროს, ეს შესანიშნავი კავშირის დასაწყისია, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრად მონტენეგროს მიწვევას ბალკანეთის ნახევარკუნძულის დასავლეთში მდებარე ყველა ქვეყნისთვის დადებითი სიგნალი უწოდა და მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა იგორ ლუკშიჩმა. მან პირობა დადო, რომ ქვეყანა რეფორმებს განაგრძობს, კორუფციას ამბრძოლას გააძლიერებს და ყველა ზომას მიმართავს თავდაცვის სფეროში სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. ჩვენ გათვითცნობიერებული გვაქვს, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების დაწყება პროცესის მხოლოდ პირველი ეტაპია, განაცხადა მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა. ნატოს საზღვრები ბოლოს 2009 წელს გაფართოვდა, როცა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ალბანეთი და ხორვატია მიიღეს. რუსეთმა, რომელიც ნატოს გაფართოებას ეწინააღმდეგება, მონტენეგრო არაერთხელ გააფრთხილა, რომ ალიანსში მის გაწევრიანებას პროვოკაციად განიხილავს. ნატოში მონტენეგროს ოფიციალურად მიწვევას საქართველოსთვისაც დადებითი მოვლენა უწოდა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა.
მონტენეგროს მიწვევა ნატოში, ეს არის ყველაზე უფრო წინგადადგმული ნაბიჯი, მათ შორის საქართველოსთვის ამ გზაზე, რომ რეალურად შესაძლებელია შემდეგი გაჩერება იყოს საქართველოს.
ნატოს წევრად მონტენეგროს მიწვევა ერთმნიშვნელოვნად დადებით გზავნილად შეაფასა ალიანსში საქართველოს წარმომადგენელმა ალექსანდრე მაისურაძემ. ბრიუსელში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში მონტენეგროს მისაღებად მოლაპარაკების დაწყება იმის დასტურია, რომ ნატო გაფართოების პროცესს განაგრძობს. ეს დადებითი სიგნალია ყველა ასპირანტის სახელმწიფოსთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, განაცხადა ელჩმა ალექსანდრე მაისურაძე. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც სრულად უჭერს მხარს ნატოსკენ საქართველოს სწრაფვას. მის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელი. მისივე თქმით, ვაშინგტონი სრულად უჭერს მხარს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და მიიჩნევს, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობისთვისაა საჭირო. იან კელის განცხადებით, საქართველო უნდა განაგრძოს პოლიტიკა, რომელსაც დღემდე ატარებს, და განაგრძოს ნატოსთან აქტიური თანამშრომლობა, განსაკუთრებით უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის ფარგლებში. თუ მონტენეგროს წევრობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მხოლოდ გააძლიერებს მოსაზრებას, რომ ნატო ერთგულია თავისი პოლიტიკის, რომ ალიანსის გაფართოების პოლიტიკა კვლავ ძალაშია და ნატო ღია კარის პოლიტიკას განაგრძობს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი მომხრეა მუშაობა განაახლოს ნატო-რუსეთის საბჭომ, რომელმაც საქმიანობა შარშან აპრილში შეაჩერა უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენების გამო. გერმანული მედია საშუალებების ცნობით, ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხლომაზე გამოსვლისას შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ თურქეთის მიერ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდება კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ნატოსა და რუსეთის წარმომადგენლების მჭიდრო ურთიერთქმედება აუცილებელია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, ინფორმაციის გაცვლის პროცესი უნდა განახლდეს მიუხედავად იმისა, თუ როგორია ნატო-რუსეთის დღევანდელი ურთიერთობა. ერევანში გრძელდება ოპოზიციის უბადო საპროტესტო აქცია სომხეთში დაგეგმილი საკონსტიტუციო რეფორმის წინააღმდეგ. ოპოზიციური მოძრაობის ახალი სომხეთის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები მოითხოვენ გაუქმდეს 6 დეკემბერს დანიშნული რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმაც პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ემხრობიან თუ არა, რომ სომხეთი საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო რესპუბლიკა გახდეს. ოპოზიცია ასევე მოითხოვს, რომ 6 დეკემბრამდე გადადგეს სომხეთის დღევანდელი ხელისუფლება. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ერევნის ცენტრში გვიანღამით გაშალეს რამდენიმე კარავი, მანამდე კი დემონსტრანტების ნაწილსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ერევნის პოლიცია საპროტესტო აქციის ორი მონაწილე დააკავა, თუმცა გვიანღამით ისინი სამართალდამცავებმა გაათავისუფლეს. დღეს საღამოს 6 საათზე ერევანში დაგეგმილია ოპოზიციური პარტიების ერთობლივი მიტინგი. მოძრაობა სახელწოდებით ახალი სომხეთი ქვეყნის ყველა ძირითად ოპოზიციურ პარტიას აერთიანებს.
სახელმწიფოსა რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ეთერში აგენდერული ამბები, გადაცემა გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების შემდეგ ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე, როცა მოისმენთ ახალ ამბებს, იცით უკვე და იმედია რომ ელოდებით რომ ეთერში იქნება გენდერული ამბები. დღეს 4 შაბათია, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ განვაგზავნოთ გადაცემას ხშირაზე FM 107.4, მეორე პრომეთერშია. რადიო თავისუფლება გადაცემით გენდერული ამბები დღეს შიც ვილაპარაკებთ. ალბათ არავის გაუკვირდება, ზოგადადაც ალბათ ყოველთვის ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საბაბი გვაქვს განსაკუთრებული ეს ორი დღე, უფრო მეტ საუბრობთ ამაზე, იმიტომ რომ შიც საერთაშორისო დღე იყო გუშინ, მაგრამ ესეც იქნება ჩვენი თემა საერთაშორისო ხალხსა და ხალხში. ჩემს სტუდენტებსაც წარმოგიდგენთ, რომლებიც ახლა თავს მიქნევენ უკვე, ესეც იქნება ჩვენი თემა, რომ მხოლოდ აი ასეთ დროს ხომ არ განსაკუთრებით გავაქტიურდებით ხოლმე მედიას გულისხმობ და საზოგადოებას, მაშინ როცა ალბათ ამ პრობლემას ყურადღება მუდმივად სჭირდება. მოდი ამაზეც ვისაუბროთ, თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი აზრი მაინტერესებს. ამასთან დაკავშირებით თუ ვის მივმართავ მესე ამოვნებით გაგაცნობთ ამ თემაზე სასაუბროთ. ჩვენ დღეს ეთერში სტუმრად გვყავს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ და მას უკვე ვთქვით ჩვენს რადიო მსმენელს უთხარით რომ დღეს შიცზე ვისაუბრებთ, აქვე ვიტყვი რომ რადიო მსმენელები ყოს ხა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, თუმცა იწერება, ვიდეო ვერსია იქნება სულ მალე, იწერება ჩვენი გადაცემა და დაინტერესებულ მსმენელსა და მაყურებელს უკვე შეიძლება რომ ჩვენი გადაცემა ნახოს Facebook-ზე სულ ცოტა ხანში, თუ არა და საღამოს 9 საათზე ასევე ატელეარხ არტარეაზე უკვე ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია და ჩვენ სტუმრებს უკვე მოусმინოთ ასე ვთქვათ ტელეეკრანიდან ნინო ბადრიძესა და ხათუნა ხაჟომიას. როგორც მოგახსენეთ, მას გუშინ იყო, ჩვენ ყველამ ვიცით, აღინიშნა საქართველოში აქციაც იყო, მე ხელთ მაქვს პრეს რელიზი რომელიც გამოაქვეყნა, რომელიც გავრცელდა და რომელსაც ასე ერქვა რომ გაერო და ახალგაზრდები საქართველოში შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ერთიანდებიან, ორი გაერთიანდნენ გუშინ და საგანგებო ასე ვთქვათ რაღაც ღონისძიებაც ჩატარდა, აქცია შეიძლება ასეც უწოდოთ, ხო? ვინ მონაწილეობდა? გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და საქართველოს ახალგაზრდების განვითარებისა და განათლების ასოციაცია საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად. ცხადია რომ რაკი ჩვენ ახლა გენდერულ ამბებში ვართ და რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლებამ ფართოდ გააშუქა ეს. ანუ პრეტენზია გვაქვს რომ სხვა დროსაც ვაშუქებთ, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით თითქმის ყველა პროგრამაში იყო ყველა ფორმატით. ვეცადეთ რომ გაგვეშუქებინა, მაგრამ ვერ ავწდებოდი და ვერ ავუვლიდით გვერდს ამას გენდერულ ამბებში, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსმენელმა უკვე მოისმინა რომ აი თქვა თუნდაც აი ამ კონკრეტული გუშინ საღამოს ორგანიზებული აქციის მოვლენის ერთ-ერთი თქვათ ორგანიზატორი გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იყო და ასევე ძამშოვნა რომ ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ ამაში. მოდი დავიწყოთ ახლა საუბარი ძალიან კონკრეტული, შესაბამისად ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გენდერული ასპექტი, გენდერული პროფილი გვაინტერესებს შიდსთან ბრძოლისა, ამ პრობლემასთან ბრძოლისა, მაგრამ დავიწყოთ ცოტა ზოგადად და მე რე უფრო დავკონკრეტდეთ და თქვათ ქალებზე გადავიდეთ და ბავშვებიც მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, რომ ქალი ამ ხრივას როგორც დედა ძალიან ართულია და ძირთად ტვირთი ვიცით ჩვენ რომ სწორედ ქალებზე და დედაზე გადადის. მანამ უბრალოდ სპენელისთვის მინდა ვთქვა რომ სტატისტიკით მე რამდენადაც ვიცი, სოფლიოში იკლებს ეს პრობლემა, საქართველოში კი პირიქით რიცხვი იზრდება. აი ნინოსთან საუბრით დავიწყებ, ნინო ბადრიძეს მიუმართავ. ნინო, რატომ ხდება ასე?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელს მივესალმები და თქვენ დიდი მადლობა იმისათვის რომ მას ახშირეთ და ესე საფუძვლიანად აშუქებთ ხოლმე ინფექციაში თან დაკავშირებულ პრობლემებს საქართველოში. აბსოლუტურად სწორებ ძანეთ რომ ტენდენცია მსოფლიოში კლებისკენ წამოვიდა და საქართველოში ეს ტენდენცია ჯერჯერობით სამწუხაროდ საპირისპიროა. მოდი დავკონკრეტდეთ რომ იმ ქვეყნებში სადაც ძალიან დიდი ინტერვენციები იყო ჩატებული, ეს იყო აფრიკის ქვეყნები და ამასთან ერთად ევროპის ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ სტაბილური და მყარი არის, იმ ქვეყნებში მოხდა ეპიდემიის შეჩერება და ნაბიჯები გადაიდგა ეპიდემიის უკუსვლისაკენ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები და ნაკლები ახალი აინფიცირებული პაციენტი არის ქვეყანაში ყოველწლიურად რეგისტრირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რომელსაც ასევე საქართველო მიეკუთვნება, სამწუხაროდ ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ ისევ აღინიშნება მაღალი ტენდენცია და ზრდა ახალი ინფექციების შემთხვევებისა. ეს ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს განპირობებული. პირველ რიგში თვითონ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მომენტი არის, ეს არის მოსახლეობის ცნობიერების დონე. ძალიან ქვეყნებს არ ძალიან მაღალი ინტერვენციები იყო ჩადებული და ძალიან დიდი და რესურსები დაიხარჯა, როგორც ამ ინფექციაშიც
და ძალიან საქართველოში იყო. არ დახარჯულა მე გონი პატარა ფული არა ამაზე.
თითქოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო მცირე დანახარჯი იყო.
აი სად დავაკელი ხელი? აი თქო რაი უნდა ყოფილიყო მეტი, აი როგორ გონია
თქვენ? ყველაზე მეტი მე მაგალითად ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის, რომ ყველაზე მეტი დავაკელით მაინც ახალგაზრდების განათლებაში. ახალგაზრდების განათლებაში ერთი და მეორე, რომელიც არის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვერ ვახერხებთ ყველა აინფიცირებულის დროულ გამოვლენას. იმიტომ რომ საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული სტიგმა, არსებობს დისკრიმინაცია, რომელიც მე ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული, იმიტომ რომ ცნობიერება თვითონ წარმოქმნის სტიგმას და დისკრიმინაციას ქვეყანაში და დამოკიდებულებას აინფიცირებულების მიმართ. შესაბამისად, ადამიანებს არ უნდათ ეჭვიუჩდებათ, ეშინიათ მივიდნენ დაწესებულებაში, ჩაიტარონ ტესტირება ინფექციაშიზე. შესაბამისად, ისინი არ მიდიან, ვერ ხრება გამოვლენა, დროული გამოვლენა ამ პაციენტების. დროული გამოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჯერ მარტო ამ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შევინარჩუნო და მეორე ის, რომ მან აღარ წარმოადგინოს ინფექციის წყარო. ასე რომ უბრალოდ რა მომდეც, როდესაც აი გამოვლენა ვერ ხერხდება უკვე, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი და გამოვლენა ვერ ხერხდება ორი ძირითადი მიზეზის გამო: სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და რომელიც ალბათ განპირობებულია მაინც მოსახლეობის ცნობიერებით.
ჩავერთვები თუ შეიძლება. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ხათუნა სტიგმაზე, აი მესა განგებოთ მინდა რომ ჩვენ შევჩერეთ. მეც მგონია დილეტანტური ჩემი შეხედულებით, რომ თავი და თავი ყველაფრის არის სტიგმა და ის რომ ხალხი ცდილობს დამალოს ეს.
დღესდღეობით ესეთი დამოკიდებულება ჩვენს მოსახლეობაში, რომ ჯობია არ ვიცოდეთ. თან ამას იმასაც თუ დაავუმატებთ, რომ სიმპტომები თითქმის არ აქვს აი ინფექციას, რა თქმა უნდა, რთულია დროულად მევიდეს ადამიანი გამოკვლევებზე. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ნინოს, რომ ეს ცნობიერების დაბალ დონეს მიუთითებს. როდესაც საუბარია უკვე იმაზე, რომ ეს არის ქრონიკული მართვადი დაავადება, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი, რაც არის აი ინფექციის გამოკვლევასთან თუ მკურნალობასთან დაკავშირებული, არის უფასო. ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, ბევრმა არ იცის ის, რომ ეს დაავადება, ანუ როგორ გითხრათ, იძლევა ცხოვრების მაღალი დონის ცხოვრების ხარისხის საშუალებას და ამიტომ
ასე არ აქვს ინფორმაცია უცფად როგორ შეიცვალოს მისი ცხოვრების ხარისხი, ხო?
არ შეიცვლება დიდად, არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. როგორ წესი გონიათ, რომ ეს არის საშინელება, რაღაცა დაემართებათ, ყველაფერი უნდა შეცვალონ, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. ვისაც აქვს საშუალება, რომ ეს კონსულტირება გაიაროს, ანუ სპეციალური ტესტი ქვია,
ტესტის
წინარე კონსულტირება, სადაც ყველაფერ ამ დეტალებზე არის საუბარი, უკვე პრობლემა აღარ არის, რომ ამ ადამიანმა თამამად გაიკეთოს ანალიზი და დადებითი პასუხის შემთხვევაშიც კი გაიაზროს თავისი ცხოვრება უკვე ამ ინფექციასთან.
აი ეს შეიძლება, მოდი აი კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, მაშ შესაძლებელია, რომ ხარისხიანი ცხოვრება განაგრძოს.
თამაზონაც
აღმოაჩნდეს ვირუსი.
დამარწმუნდით, რომ პაციენტი, რომელიც მიაკითხავს შეცდენს, დროულად იქნება მიაკითხავს შეცდენს და ის ჩაიტარებს შესაბამის გამოკვლევას, არის აი ინფიცირებული და დაიწყებს მკურნალობას, მისი სიცოცხლის ხარისხი იქნება აბსოლუტურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა ამ ინფექციის გარეშე. ანუ ის იქნება სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი, რომელსაც შეუძლია მუშაობა, დაუშვათ ოჯახი შექმნა და ყველაფერი აბსოლუტურად და არის ჯანმრთელ, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანი. დაწყებულით ესთეს ძინა კონსულტაციიდან, როდესაც ადამიანი მოდის კონსულტაციაზე იმისათვის, რომ გაიგოს თავის აი სტატუსი და მას კონსულტანტი ესაუბრება, იქიდან მოყოლებული აი ამ კურნალობის ჩათვლით არის მისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი უფასო, თუ ის ადამიანი არის საქართველოს მოქალაქე. ასე რომ მას არანაირი ფინანსური გარკვეული ნაწილი რო ეს მას ერთად დაედოს, რომ მას ამის შესაძლებლობა არ აქვს, ეს ნამდვილად არ არის და ხელმისაწვდომია ყველაფერი უბრალოდ ადამიანის ცნობიერება უნდა შეიცვალოს იმისათვის, რომ მან უნდა გაიგოს თავისი აი სტატუსი.
კიდევ ერთ დავამატებითი
ცნობიერებაზე ვისაუბროთ, თუნდაც შეიძლება თქვენც, მაგრამ ცნობიერება კიდე რა აქვს მარტივ ინფორმირებაზეა, მე მგონი საუბარი. ცნობიერება კიდე რაღაცა უნდა მოხდეს გარდა და ის, რომ მე მინდა რომ ჯანმრთელად ვიყო და არ მოვკვდე მალე და არ მომკლავს ეს დაავადება, იმდენად ცნობიერებას არ უკავშირდება, მგონი ამ დროს ყოველას უნდა რამდენადაც ინფორმირებას. ესე იგი, სადღაც ჩვენ დავაკელით ხელი საკმარ ისად არ არის ეს ხალხი ინფორმირებული. ძალიან ბევრი რამ არის ცნობიერებასთან დაკავშირებული. ეს მე ვფიქრობ შევავე ვწდები, არის სწორედ ინფორმაციასთან დაკავშირებული. თეატრის ხალხი.
ვიცით რა, თითქოს არ არის ეს საკითხი აქტუალური ზოგად მოსახლეობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ეხლა თქვენს რო კითხოთ, ალბათ აღმოჩნდება რომ ინფიცირებულ ადამიანს არ იცნობთ. ხო, ეს ადამიანებს მალავენ თავიანთ სტატუსს, სწორედ იმიტომ რომ ინფორმაციის დეფიციტის გამო სხვანაირი წარმოდგენები შეიქმნება თან პიროვნებაზე და პრობლემები აქვს მეორე ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ დამალული ფარულად არსებობენ ეს ადამიანები და ზოგადად მოსახლეობას თითქოს არ აქვს ინფორმაცია და თითქოს ძალიან ცოტა ესეთი ადამიანები, ვისაც ეს პრობლემა შეეხო. და კიდევ ერთ დავამატებ აქ, რომ აი სტიგმა და დისკრიმინაცია სწორედ ამ სტერეოტიპულ აზროვნებას უკავშირდება, რომელიც მოდის ისევ იგივე ამერიკიდან და იმ სარეკლამო და
ძველი
კამპანიიდან, ასე ვთქვათ, როდესაც ასოცირდებოდა ეს ინფექცია მაღალი რისკის ჯგუფებთან, ხო? მეძავი, ნარკოტიკების მომხმარებელი, ჰომოსექსუალი და თითქოს ახაც ეს
ამიტომაც არის.
რატო უნდა გავიკეთო ეს ანალიზი მე ამ ჯგუფის წევრი ვარ?
აბსოლუტურად ესეა. და ალბათ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ, მედიამაც და ის, ვისაც ეს ეხება, რომ სწორედ ეს უნდა შეიცვალოს, დამოკიდებულება უნდა შე. მარტო ის კი რა, ნუ გაქვს სტიგმა, არამედ დაფუხსნათ, რატომ არა აქვს საფუძველი, რომ ქონდეს სტიგმა. მოდი ჩვენ ახლა რო თქვენ არ შეგაწყინოთ თავის სტატისტიკის მოყოლით, სტატისტიკური მონაცემების ჩამოთვლით, ჩვენ მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ჯიმში რეხიაშუმა მოამზადა, ზოგადად რა პრობლემებია, სახელმწიფოს როლი რა უნდა იყოს, რატომ ვთქვა, როგორია სტატისტიკა. აი ამის შესახებ მოვისმენთ ახლა სიუჟეტს და მე ამაზეც მსჯელობა გავაგზავნოთ გოჩა, თუ შეიძლება გავუშვი სიუჟეტი.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის აი ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ვერა ჩავარდია, მიიღე მონაწილეობა ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი, თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკონანო ჯობია.
ერთდროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. Სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. Მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ავუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებს მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 611 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 616 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექცია შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენის თანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით, თუკი მათ აქვთ რაიმე არის კოქცევა ყოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მართავენ სპეციალიზებულ დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში, ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდსზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა, ვთქვათ, იგივე სამე წამლები თუ ვთქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 15 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის.
აი ეს იყო ჩვენი სიუჟეტი, ამიტომ აღარ მინდოდა რომ ჩვენ დაგვეკარგა დრო შეკრულად, მოკლედ ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ როგორია სტატისტიკა და ის რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რა ჩვენ ამ ჩვენმა ზოგადმა სურათმა რაზეც გადავხედეთ. ის არის რომ ნამდვილად იმატა, თუმცა ვიცით რომ რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ უკ
უკვე უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ არ არის აუცილებლად, რომ ეს ლეტალური დასესრული იყოს მალევე, ანუ როგორც თქვენ ბრძანეთ. მთავარი ამბავი, რაც ფიქრობ ბევრისთვის დამერწმუნეთ საქართველოს, ჩვენ მუშაობდით ამ დღეებში, იყო აღმოჩენა, სწორედ ეს გახლავთ, რომ აი რაც თქვენ თქვით, ეს პირველი ნაკადის ჩარჩენილი აბსოლუტურად აი ამ სურათები, ხო, ამ მომაკვდავი ეს სიკვდილის პირას მყოფი ადამიანები, ხო, ყველას ეს წარმოუდგენია, ასოცირდება სიტყვაშიცთან სწორედ ასეთი სურათები. სინამდვილეში რამდენადაც უკვე ცნობილია ცხოვრება წინმიდის და დღეს ეს უკვე ასე არ არის. სანამ იმაზე ვისაუბრებდით, ამ კიდევ ბევრი დრო გვაქვს გადაცემა, ჯერ ნახევარიც არ ნახევრამდეც არ მისულა, და ვისაუბრებდით იმაზე, თუ რა კიდევ რა არის გასაკეთებელი და ვთქვათ გამოსავალი რა უნდა იყოს, აუცილებლად მინდა რომ რაღაც გენდერულ ასპექტზე გადავიდეთ ამისი. სტატისტიკიდან მოვისმენთ, რომ ძირითადად მაინც მამაკაცები არიან, ხო, ამ ვირუსით დაავადებულები. რა ვითარება საქართველოში? ეს გაეროს ქალთა ფონდმა ჩაატარა სპეციალური კვლევა და მე რამდენიმე ამ კვლევაში იყო მოყვანილი რამდენიმე ციტატა გალების, საქართველოს გალების ამ კვლევის დროს, ვისაც ისინი ესაუბრენ. და მოდი მე წავიკითხავ ხა ჩვენი მსმენელისთვის ამ ციტატებს და მე სრულად თქვენ დაგითმობ დროს, რომ ვისაუბროთ ამაზე. აი რას ამბობენ გალები. მე მქონდა სურვილი დამეცვა თავი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამას არ ეთანხმებოდა ჩემი მეუღლე. წინააღმდეგობას უწევდი ხოლმე, მაგრამ ამ წინააღმდეგობას მოსდევდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დამცირება, და როცა არ მინდოდა ეს დამცირება მომესმინა, ნებდებოდი და თანახმა ვიყავი, ამბობს ირმა, აი ინფიცირებული. ქუჩაში ყველა თიც იშვერდა ჩემკენ, რომ ვიყავი ინფიცირებული, ერთმანეთს ეუბნებოდნენ და ყველამ რომ გაიგო, ჩავიგეტე სახლში. აი სრულიად გაგრძელება იმისა, რა ჩვენ ვისაუბრეთ და რატო მინდა დღეს, რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, რომ განებზე ვისაუბროთ, რომ ისინი ორმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხდებიან, თქვათ ასეთ შემთხვევაში, ხო? შემდეგ კიდევ ერთი ციტატა, თავი უნდა დამეცვა, რადგან ჩემი ქმარი ნარკომანი იყო, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მსგავსი რამ შეიძლება და მომხდარიყო. აი ეს არის რამდენიმე ისე ვთქვათ ამონარიდი, აი ამ კვლევების დროს ჩაწერილი ქალებისა. სანამ ახლა ერთ წუთიანი შესვენება უფრო სწორად ახალი ამბების პატარა წყვეტა გვექნება, მოდი დავიწყოთ ამაზე საუბარი. ქალები შიცით, ინფიცირებული ქალები საქართველოში, მათი ცხოვრება.
თქვენ აბსოლუტურად სწორად ზანეთ, რომ ინფიცირებული ქალები ორმაგ სტიგმას განიცდიან. ფაქტობრივად ორმაგად არიან სტიგმატიზირებული, იმიტომ რომ ხათუნამ როგორც აღხსენდა, თავიდან ეს დაავადება იყო ასოცირებული რაღაცა არასწორი ქცევის მქონე ადამიანებთან, და ქალი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ნარკომოხმარებელი ან მეძავე იმისათვის, რომ დაინფიცირებულიყო. ეს არის მითი, ეს ნამდვილად ესე არ არის, რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, იმიტომ რომ ქალი ხშირ შემთხვევაში ხდება სრულიად შემთხვევით მსხვერპლი ამ ინფექციის. განსაკუთრებით საქართველოში, საქართველოს თავისებურებას თუ გავითვალისწინებთ, დესაც ეს ძალიან მიღებული იყო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე აღარ ხდება. და ცოტ მამაკაც მისი მეუღლის კარგად ყავდა სხვა პარტნიორსაც, და არ იცავდა თავს, ან იყო ნარკომოხმარებელი და არ უთხოვდებოდა თავის გასაკვირი პარტნიორს, და მამაკაც ინფიცირდებოდა, შემდეგ უკვე ეს მისი მეუღლე ან დაავშოთ მუდმივი პარტნიორი იყო ინფიცირებული და გადადებდა ამ ინფექციას ქალს. გარდა ამისა ძალიან ბევრი არსებობს ტრეფიკინგის მსხვერპლი ქალები, გაუპატიურების მსხვერპლები, რომლებიც ასევე ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ არიან იმისათვის, რომ ისინი დაინფიცირდნენ. ამიტომ ქალი ნამდვილად წარმოადგენს, ქალი და HIV ინფექცია ურთიერთ კავშირში არის ერთმანეთთან, და ქალი ნამდვილად მოწყვლადია იმისათვის, რომ შეიძლება დაინფიცირდნენ.
და თქმა უნდა, ხათუნა, თქვენთან განმავალ და ფსიქოლოგიური ასპექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, ზუსტად ეს, რომ ასოცირდება ქალი, ვთქვათ, აი ასე რაღაცა მითებია, რომ სექს მუშაკთან ასოცირდება, და თუნდაც ეს ასე არ იყოს, აი თუნდაც ვთქვათ ასოცირდება, გასაგები იყოს, რომ აი ქმარმა მოუტანა ბჭყალებში, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ეს მაინც არის საქართველოსი პრობლემა, ხო? და ამ დროს თავი რომ დავანებოთ, რომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აი ლაპარაკიც კი არღებს ამაზე, და როგორ შეიძლება ვთქვათ, ეს სტიგმა დიქცეს, შეიძლება კბილის ექიმთან წავიდეს ქალი და დაავადდეს შიცით, ხო? შეიძლება ფრჩხილი გაიკეთოს და დაავადდეს.
მოდით ეს მითიც დავანგრიოთ, რა საზოგადოებაში არ ცნობილია.
აბა დავანგრიოთ.
აუცილებლად უნდა დავანგრიოთ, იმიტომ რომ რატომღაც ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ის, რომ წავიდა სტომატოლოგთან და HIV დაინფიცირდა, იყო ქალთა სალონში. მოდით რა ნუ დავაბრალებთ ისეთ რაღაცას, რაც ნამდვილად შეიძლება არ იყოს.
ძალიან საინტერესო.
არსებობს
სხვა სისხლის გზით გადამდები ინფექციები, როგორიც არის
ცეჰეპატიტი,
მაგალითად, სადაც უფრო მაღალი საშიშროება არსებობს იმისი, რომ თუნდაც იგივე სტომატოლოგია კლინიკაში მოხდეს.
ანუ ესეთი შემთხვევა ნამდვილად მისით და გადავარქვათ ამას მითი.
არა, ეს ნამდვილად არ არის მითი, იგივე ცეჰეპატიტი, იგივე ბეჰეპატიტი, აქ გარკვეულწილად რისკი არსებობს და ნამდვილად არის ესეთი ფაქტები კიდევ. რაც შეეხება HIV ინფექციას, HIV ესე ადვილად არ გადაერთება, როგორც გადადის ბ-ჰეპატიტი და როგორც გადადის ც-ჰეპატიტი. შესაბამისად, სტომატოლოგიური მანიპულაციებით ან სილამაზის სალონში მისვლის შედეგად და რაღაც მანიკიურის, პედიკიურის და ამის გაკეთების შედეგად ეს ინფექცია ნამდვილად არ გადაერთება. ეს არის ერთ-ერთი მითი, რომელიც ასევე საზოგადოებაში,
თუმცა გამორიცხული, მოდი ვთქვათ, აი გამორიცხული მაინც არ არის, ხო? ამიტომ მოდი რომ არ მოდუნდნენ ჩვენი სალონები, ამიტომ ვამბობ ამას და
სალონებს არ მოვადუნებთ თუნდაც იგივე ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის
კეთილი. აი სწორედ ეს იგი, ეს ორმაგი სტიგმა ამაზე განვაგზოთ საუბარზე, ეს ფსიქოლოგიური განწყობა ქალებთან ხათუნასთან ერთად. ეხლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ალტოვარის მონაწილე აღმოჩნდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ალტოვოლთა მინისტრის ოზარ სუბარის სამსახურებრივი ავტომანქანას. სამინისტროში დაადასტურეს ავარიის ფაქტი, მათივე ინფორმაციით თავად მინისტრი და მისი მძღოლი არ დაშავებულან, თუმცა ავარიის შედეგად მეორე ავტომობილის მძღოლი გარდაიცვალა. როგორც სამინისტროს შეაცხადებენ, ავტოსაგზაო შემთხვევა სამტრედი-აბაშის გზაზე წუხალ მოხდა. ნატომ დღეს მონტენეგრო მიიწვია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 29 წევრად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამოაცხადა, რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მონტენეგროსთან დაიწყება მოლაპარაკება ნატოში ამ ქვეყნის გასაწევრიანებლად. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურ მდივანს ქართულმა ჟურნალისტებმა დაუსვეს შეკითხვა საქართველოს პერსპექტივის შესახებ. როგორც სტოლტენბერგმა განაცხადა, ნატო საქართველოსთან მიმართებით ახალ ვალდებულებებს აიღებს, რომელთა შესახებაც ცნობილი მოგვიანებით გახდება. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ნატო კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მისწრაფებებს ნატოსკენ და მონტენეგროს ოფიციალურად მიწვევა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ალიანსის კარი ღია. დღეს ბრიუსელში გამართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდეშელის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუდ ჩავუშოღლუს შეხვედრა. როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება ამხარემა ორი ქვეყნის თანამშრომლობასა და რეგიონის უსაფრთხოებაზე, ისაუბრეს მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით. თურქეთი, როგორც საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების პროცესში, საქართველოს აქტიური მხარდამჭერია.
ახალი ამბების შემდეგ დიდი მადლობა ნინო როდონაიას. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ ეთერშია გენდერული ამბები, პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ ჩვენი მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებთ, რომ ჩვენ სტურად ყავს დღეს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია, რასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი და ჩვენ ვსაუბრობთ შიცზე და ჩვენ ვსაუბრობთ ქალების ბეცზე, თუ კი ასე მოხდა და შიცის ვირუსი შეეყარა. ხათუნა, მაშინ ამაზე ვსაუბრობდი, სწორედ ამ დროს გავწყვიტეთ, რომ როგორია ქალის მდგომარეობა. აი ნინო თქვა, რომ ნამდვილად განსხვავებულია და ალბათ კიდევ უფრო მძიმე და შესაძლოა ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც თქვა საქართველოა, სადაც წარმოდგენები ქალის მიმართა, რომ ის ხელშეუხებელი უნდა იყოს და დედოფალი უნდა იყოს და თუ რამე დაემართა, მისი ბრალია. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მისი ბრალია აუცილებლად.
ხო, იყო ესეთი დამოკიდებულებები თავის დროზე სხვა ქვეყნებშიც და ჩვენთანაც, რომ თუ ეს ინფექცია აქვს ადამიანს, ესე იგი მან ეს დაიმსახურა და მეთუმეტეს ჩვენ ქვეყანაში, როგორც ნინო თქვა, რასთან ასოცირდება ეს ინფექციები, წარმოიდგინეთ, ქალი რომელიც არის ინფიცირებული, ავტომატურად მიაკუთვნებენ რომელიმე ამ ჯგუფს, ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი ყავს, ქმარი ყავს და სადღაც გაისეირნა. ან თუნდაც ის რომ ნარკომანის მეუღლეა, ნარკომანიაც ესეთი დასტიგმული და დახურული ესეთი თემა ჩვენ
თავიათ არსებობს ხა არ არის სასიამოვნო ხო ეს გადის და ყველა მოძოთ მოუტანა არც ეს არ არის კარგი არა
შეიძლება ხა ვენერული დაავადებების შემთხვევებშიც არის ხოლმე ეს გავრცელებული როდესაც ქალი მედის პურნალობს მაგრამ მეუღლესთან აქვს კვლავ დაუცველი ურთიერთობები მეუღლე არის ინფექციის მომტანი და ესე დაუსრულებლად ხდება ასე რომ არ არის გასაკვირი როდესაც ქალები აი ამ პრობლემების წინაშე ჩნდებიან და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები როდესაც გვიანიგებენ რომ არიან ინფიცირებულები. მას შემდეგ რომ რაც მეუღლეს გაურთულდება მდგომარეობა, გვიან აღმოჩნდება და მერე იგულისხმება რომ მეუღლემ და ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა, კარგია რომ გამოიკვლიონ და ყოველი ამ კლიენტები რომლებმაც გაიგეს მას შემდეგ რაც უკვე ძამძიმე მდგომარეობაში ყოფილი მეუღლე მოხდა სამთავროში წარმოიდგინა ზართულია. აქვე კიდე ხაზს გაუსმევდი მე მასმედიის ურთიერთობა სამ სტიგმა დისკრიმინაციის გაძლიერებაში ხა ერთ-ერთი ციტატა რომელიც თქვენ წაიკითხეთ ყველა ციცი შეშვერდა ჩემსკენ ხო ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში მასმედიას მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ იყო ესეთი კვირაში ერთხელ ცხადდებოდა რამდენი იყო ინფიცირებული და შეცეცენჩიც მე მგონი იყვნენ უკვე დაღლილები ამ ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან იმიტომ რომ არ არის ხა ესე ხშირად გამოსაცხადებელი ეს ციფრები თუ რაღაცა მნიშვნელოვანი არ ხდება და პირადად მომისმენია როდესაც ჟურნალისტი ამბობს რომ ამადამ რაიონის ამადამ სოფელში აღმოჩნდა აი შეცის ახალი შემთხვევა. ნუ ხა ჩვენ პატარა ქვეყანაში და პატარა სოციუმში წარმოიდგინეთ ეს პირდაპირ ყველა მიცის.
და იმ სოფელში ყველა ერთმანეთს თვალის უყურებდა რომ ნეტა რომელია.
და ყოფილი შემთხვევები რომ მეუღლე გარდაეცვალა აივით და თვითონ ქალი იყო ინფიცირებული და პანაშვიდეც კი არავინ არ მედიოდა შიშის გამო რომ რაღაც არ დაემართოთ. ამიტომ ეს ისეთი თემა, სენსიტიური თემებია, ხვდებით რომ და ჟურნალისტებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ საპროფილაქტიკო ღონისძიებებში როგორ მიიღებენ მონაწილეობას, როგორ გააშუქებენ ამას და სტიგმის შესამცირებლათაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ამიტომ მე მოუწოდებდი რომ ფრთხილად მოეკიდონ ამ საკითხებს და სპეციალისტებს კითხონ მაინც როგორ გააშუქონ რომ ზიანის მომტანი ეს არის.
აი რაღაცა მაგალითს ხოვერ მოიყვანით, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ ვიცოდეთ, აი რაღაცა ნუ დავასახელებთ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი როგორი ტიპის გაშუქება, აი რა თქმულა და რა იყო პრობლემა და რა არ შეიძლება რომ ითქვას.
ნუ ერთი რაც თქვი რომ დაასახელეს რაიონი, სოფელი და სქესი წარმოიდგინეთ ესე
იგი.
საბედნიეროდ უკვე დიდი ხანია ხდება.
იმედია, იმედია ხო. სხვა კიდევ რა, ანუ აი ეს მართლა ძალიან იოლია, რომ უყოს ხა შეხვს ეცადოთ, რომ
კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ორი ინფორმაცია იყოს მიწოდებული მოსახლეობასთან. თუნდაც ის რომ აი გადაცემის გზები როგორ გადაეცემა, რომ აბსოლუტურად სწორად იყოს მიწოდებული და რომ
ჯერ კიდევ არის ეს პრობლემა გადაცემის გზებზე. ანუ ამის ინფორმაციაც აი როგორც ხა ხარნა თქვა პანაშვიძეც არ მიდიან, ალბათ მართლაც ასე, ანუ აქაც ინფორმაცია არის
და ინფორმაცია
აი ეს სწორედ ცნობიერება.
იცით როგორ არის? ინფორმაცია რა თქმა უნდა უფრო მეტი იციან ვიდრე ადრე იცოდნენ. არა მარტო ჟურნალისტებზე, აკანდ ძირითადად მოსახლეობაზე ერთხელ ლაპარაკი, მაგრამ მაინც არის გარკვეული დეფიციტი, იმიტომ რომ მაინც ხშირად იგივე შეხვედრებზე საზოგადოებას ერთად ვყვებით ხოლმე და საგანმანათლებლო ლექციებს ვატარებთ. გაგვიგია ხოლმე ძალიან ხშირად შეკითხვა, რომ ნამდვილად გადაეცემა თუ არ გადაეცემა მწერების და ცხოველების კბენის საშუალება.
ის იციან რომ სისხლით გადადის და ავტომატურად აიგივებენ მწერების და ცხოველების.
იცით როგორ არის? იციან როგორ გადაეცემა. ის სამი გზა როგორ გადაეცემა, სქესობრივი კონტაქტი, სისხლის გზა და დედიდან შულზე გადაეცემა, ეს ყველა თითქმის იცის, მაგრამ არ იციან როგორ არ გადაეცემა. ანუ ამას კიდე უმატებენ თვითონ რაღაცა ინტერპრეტაციას, რაღაცა გარკვეული გადაცემის გზებს, მაგალითად ცხოველების და მწერების კბენას. მაგალითად ეშინიათ რომ ჩამოართვან ხელი აივ ინფიცირებულს და აქცია იყო ესეთი გაკეთებული, როდესაც ადამიანს ჰქონდა წარწერა გაკეთებული, რომ მე ვარ აივ ინფიცირებული და თუ არ გეშინია ჩამეხუტე. და საბედნიეროდ აღმოჩნდა ესეთი ადამიანები, რომელთაც არ შეეშინდათ ნამდვილად ამ ადამიანის და მივიდნენ და გადაეხოეს და ჩაეხუნა, მაგრამ საკუთო ხარო ბევრი იყო ადამიანები, სიდი რომელსაც შეეშინდათ და ჩაეხუთ. Вот, კიდევ დავა კონკრეტოდ ჩახუტებით, ხელის ჩამოსმევით, გადაკოცნით, საერთო თეთრეული, საერთო აბაზანი, საერთო ჭუჭულის გამოყენებით, დეზინფექცია ნამდვილად არ გადაეცემა.
მეგობრობით არ გადაეცემა.
მეგობრობით არ გადაეცემა. ნამდვილად არ
შეგადაეცემა. კი ბატონო, იცით რა მინდა კითხოთ ორთავეს? მაშ გასაგებია და მთავარი ალბათ აქ სათქმელი სწორედ არის ის, რომ თუ მოხდა ესა პრევენცია პირველ რიგში და მეორე დროულად გამოვლინდეს, იმიტომ რომ თუ კიდროულად გამოვლინდება, მაშინ არ შეიცვლება ცხოვრების წესი და ხარისხი. ეს ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ
კიდევ ეს დავამატებდი, ქალებს საუბრობ და ძალიან მნიშვნელოვანია, ინფიცირებულ ქალს აქვს საშუალება რომ გააჩინოს
რათქმული. აი ეს დიდი რათქმა, აი დადავიდეთ მაშინ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, რეპროდუქციის უნარსა და უფლებაზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალი ალბათ დაფიქრდება თუ ძარწმუნებით არის ის რომ ნამდვილად ვთქვათ მისი შვილი ჯანმრთელი იქნება
და ცხოვრება დამთავრდა.
დამთავრდა, დიახ. და აი ამაზე თუ შეიძლება დიდი მადლობა რომ ეს თემა წამოწიეთ, მინდოდა მეთხოვა და შემდეგ უკვე ასე და როგორ ხდება მართლაც არის თუ არა ბავშვი დაცული და ასევე მინდა ვისაუბროთ ბავშვებზე. საკმაოდ მაღალია პროცენტი, ნინო, ხო? ოღონდ მოდი ბავშვებზე შემდეგ, მოდი ჯერ აი რეპროდუქციაზე ვისაუბროთ, ხო? გააჩინოს შეუძლია რისკი.
ჩვენ სტატისტიკა როცა მოვისმენთ, იქ უმეტესობა ინფიცირებულების არიან ახალგაზრდები რეპროდუქციული ასაკის, ამიტომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იცოდნენ და ყველა მიცოდეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ დღესდღეობით მედიცინა იძლევა იმის საშუალებას რომ დაქორწინდნენ ეს ადამიანები, გააჩინონ შვილები, როგორც ნინო თქვა, არ მოქმედებს ეს ინფექცია მათ ცხოვრების ხარისხზე და საქმიანობაზე, ასე ვთქვათ, და შვილოსნობის უნარზეც ასევე არ.
და შვილებს გადაეცემა, ანუ რას ფიქრობს, რა უნდა იფიქროს ადამიანმა ახალგაზრდამ, რომელიც გათხოვდა ახლა და იცის რომ შეიძლება აქვს.
იცით რა არის? ვერტიკალური გადაცემა არის დედიდან შვილზე გადაცემა, რომელიც ერთ-ერთი ამ სამი ძირითადი გადაცემის ერთ-ერთი გზა არის. ვერტიკალურ გადაცემაში მოიაზრება ზოგი ნაყოფის ინფიცირება მუხლატყოფნის პერიოდში, მშობიარობის მომენტში ინფიცირება და ახალშობილის ძუძუძი კვების პერიოდში ინფიცირება. მთლიანად ეს სამივე გადაცემა, ეს ვერტიკალური გადაცემის ალბათობა არის დაახლოებით 30-33%, ანუ 100 აი ინფიცირებული ქალიდან დაახლოებით 33 გააჩენს ინფიცირებულ ბავშვს და ხოლმე დანარჩენი გააჩენს ჯანმრთელს. ეს რა თქმა უნდა ყოველგვარი ჩარევის გარეშე ეს ბუნებრივი მიმდინარეობით, მაგრამ არსებობს პროფილაქტიკური მკურნალობა. როდესაც ქალბატონი არის ორსული და ის არის აი ინფიცირებული, მას ენიშნება ანტირეტროვირუსული თერაპია. ის რომელიც უბრალოდ ჩვენ პაციენტებს წამალის სამკურნალოდ ენიშნებათ, ორსულებს რომლებიც არიან აი ინფიცირებულები, მათ ენიშნებათ პროფილაქტიკურად. პროფილაქტიკურად ეს არის ბავშვის პროფილაქტიკა და ჯერ არ დაბადებული ნაყოფის პროფილაქტიკა და ამიტომ ქვია მას პროფილაქტიკური მკურნალობა. აი ეს პროფილაქტიკური მკურნალობა თუ ის დროზე იქნა დაწყებული და დროულად იცავს ნაყოფს შემდეგ მშობიარობის მომენტში ბავშვის იმისათვის რომ არ მოხდეს ბავშვის ინფიცირება ძუძუთი კვების დროს, ამ დროს რეკომენდირებულია, მკაცრად რეკომენდირებულია ხელოვნური კვება და არა ბუნებრივი ქალის რძით კვება. ამისთვის სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოლიტიკა შემუშავებული, ნებისმიერი ორსული ქალბატონი, რომელიც მიდის ქალთა კონსულტაციაში აღრიცხვაზე, მას პირველივე ვიზიტის დროს უღებენ აივზე ანალიზს. თუ ის არის დადებითი, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია მოდის შემდეგ შეცისენში და რა თქმა უნდა, მოსულ ქალბატონსაც მიეწოდება ამის ინფორმაცია. პაციენტი გადმოიგზავნება ჩვენთან შეცისენში, მას უხსნით რამღალა მნიშვნელობა აქვს ანტირეტროვირუსული პროფილაქტიკური თერაპიის დაწყებას, რომ მას სრული საშუალება აქვს და უფლება აქვს გააჩინოს ბავშვი და ეს ბავშვი ძალიან მაღალი ალბათობით იქნება ჯანმრთელი. და მეზმუნდა საკმაოდ ბევრი ბავშვი ყავს ესე ინფიცირებული დედიდან დაბადებული, რომლებიც ჯანმრთელები არიან და აბსოლუტურად კარგად და მშვენივრად გრძნობენ თავს.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
ამბავი. ძალიან პოზიტიური დაუშვათ რაღაცა, რომელიც შეიძლება აი ინფიცირებულ ქალბატონს და ინფიცირებულ დედას კონდეს, რომ მას ყავს და მას აქვს საშუალება იმისი, რომ ყავდეს ჯანმრთელი ბავშვი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან.
ჩვენ ინფიცირებულები უკვე როგორ არის თეთრი იმის გამო რომ იციან რომ მათ შეიძლება ჯანმრთელი ბავშვი გააჩინონ, ხო? მეორე, მესამე შულს არჩენენ ხოლმე და რაღაცა ესეთი კარგი შეკრული ოჯახი აქვთ ხოლმე ამის გამო.
არა, ჩვეულებრივი მაგალითია, აი მართლა ჩვენთვის ყოველშე მე ვეცდები რომ გავაშუქოთ ეს სწორედ სტიგმის მოხსნისთვის ეს არაჩვეულებრივი იქნება თუ შესაძლებელი იქნება და თუ თქვენც მოგვეხმარებით და დაგვთანხმდებიან ეს ოჯახები, სიამოვნებით გავაკეთებდით სიუჟეტს ამაზე. თუ დაგვთანხმდებიან ეს ნიშნავს იმას, რომ აი სტიგმა ნაკლებია. ნახოთ, ცადოთ ყოველ შემთხვევაში.
იცით რა მომენტია? მე ვერ ვიტყვი, რომ რამდენი დავთანხმდებიან, არ დავთანხმდებიან, მაგრამ ამას ცოტა სიფრთხილით უნდა მოვაკიდოთ და თუნდაც იგივე გუშინ მოხსენებდით ესეთ შემთხვევას, როდესაც ისევე რახან გენდერულზე მედივართ. ჩვენ ძალიან ახალგაზრდა ქალბატონი გოგონა, რომელიც იყო აი ინფიცირებული, რომელიც იყო სხვათაშორის მსხვერპლი, გაუპატიურების მსხვერპლი და ამას მოხდა მისი ინფიცირება. მან წლების წინ მოაცხადა საჯაროდ ტელევიზიაში ყოველგვარი სახის დაფარვის და ასე შემდეგ, რომ იყო ინფიცირებული და მას არ ერიდებოდა ამის შესახებ და მას უნდოდა საზოგადოებას დაემსხვა ეს სტერეოტიპები, რომლებიც არსებობდა ამთან დაკავშირებით. მაგრამ სამწუხაროდ ამის შემდეგ, რომ სწყვებოდა, რომ ძალიან ინანა რომ ეს გააკეთა, იმიტომ რომ ეს ქუჩაში მიდიოდა ყველა და ესე ჩუმად რაღაცა ესმოდა, როგორ ანიშნებდნენ, ახედავდა როგორ ანიშნებდნენ მას, რომ აი ეს არის ის, რომელიც ტელევიზიით გამოვიდა, რომელიც არის აი ინფიცირებული და ასე შემდეგ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ საზოგადოება მოემზადება ისე, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაამხავს თავის სტატუსს, უფრო საზოგადოება
მზადდება.
მაგრამ მეორე შემთხვევაში თვითონ საზოგადოება გაგებით უნდა მოეკიდოს ესეთ ადამიანს და არ უნდა დავიწყოთ ესეთი
ეთიკისკენება,
რომ
ეს რა თქმა უნდა, ეს როგორ არის, როდესაც ინფორმაციის დეფიციტია, ეს იწვევს უკვე შიშს, არ ვიცი, მაგრამ მეშინია. ჯერ ალბათ ეს ვაკუუმი ინფორმაციული უნდა შეიძლება ისწოს, რომ ეს ხალხი არ არის აშიში და ხელის ჩამორთმევას გადაკოცნად შეიძლება და რაც უფრო ბევრი გახსნეს შემდეგ სტატუს უკვე ადვილი იქნება.
აი ამას სწორედ ეს არის ხომ ჩვენ ხომ გვესმის. პირდაპირ კავშირშია. მართლა ძალიან ძნელია ვინმეს მოუწოდო, იმიტომ რომ ის არის წნეხის ქვეშ და უჭირს, მაგრამ ალბათ სტიგმის მოხსნის ერთადერთი გზაა. ზუსტად ეს არის, რომ შეძლოს იპოვოს თავის თავში ძალა ადამიანმა და თქვას, რომ აი მე კი მაქვს, მაგრამ აი ნახეთ ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი.
ეს შემთხვევაა შეხოთაშორის და ლეთ საქართველოსი ესეც რამდენიმე წლის წინ იმედი მაქვს ახლა ბევრად უკეთეს სიტუაცია, როდესაც დედაშვილი იყო ინფიცირებული და ბავშვი ექნა პრობლემები ბახში თუ გავსულით და საცხოვრებელ ადგილას მეზობლები არ უნდოდათ ამ ოჯახთან ურთიერთობა ბაღიდან აქტებდნენ, იმიტომ რომ სხვა მშობლებს ჰქონდათ პრეტენზია და მაშინ მახსოვს შიციის ცენტრი არის სამთავრობო ორგანიზაციები დავირას მეთ ყველა ჩავედით საინფორმაციო შეხვედრები მოვაწყეთ ყველგან ბახშიც სამეზობლოშიც და მათი ურთიერთობა დაალაგდა. მაგრამ ნუ ეს ერთეული შემთხვევაა ხო ხდება.
უთრო მან გაბედა და თქვა და განაცხადა. თუ არა და იგი განწირული იქნებოდა კიდევ მთელი დარჩენილი ცხოვრება ხო ასეთი დამოკიდებულებისთვის და ზურგს უკან კი ყოველთვის იქნებოდა ეს ჩურჩული. კეთილი. ახლა წარმოვიდგინოთ ასე რომ ასეთი კეთილი და პოზიტიური გამოსავალი არისო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია მოცად ყოფნის დროს მას ეს პრევენციული თერაპია, როდესაც დაიცავს ნაყოფს და ჯანმრთელი იქნება, მაგრამ თუ კი გაჩნდა ბავშვი, რომელსაც უკვე აქვს ხომ ან უკვე არამაინც გამოყვა ასე ვერტიკალური გზით არამედ თქვათ შემდეგ შეიძლება შესაძლებელია რომ ესეც იყოს, როგორია ამ ბავშვების მდგომარეობა? ესეც ლიად გენდერული ამბავია, იმიტომ რომ ბავშვს რომელსაც პრობლემა აქვს, ეს პირველ რიგში დედის პრობლემაა, ჩვენ
ვთქვით. რა თქმა უნდა. ბავშვები რომლებიც ისეთ რა ინფიცირებულები არიან და იმყოფებიან ცენტრში აღრიცხვაზე, რა თქმა უნდა, მათ უტარდებათ მკურნალობა და პედიატრის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან მუდმივად. ეს ბავშვები ჩვენ და საბედნიეროდ კარგად გრძნობენ თავს და აბსოლუტურად ნორმალურად ვითარდებიან, ნორმალურად არიან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დადგება პერიოდი საქართველოს ოჯახი, არა მარტო საქართველოს მთელსოფლიოში, რომელსაც თვითონშიც ეს აღარ იქნება განუცეთი ქრონ, თუნდაც ქრონიკული მართვადი ინფექცია და ეს იქნება სრულად განკურნებადი ინფექცია და ბავშვები ამას მოესწრებიან.
რა პროგრამები აი ხო გამოვიყენოთ ეს ჩვენი დარჩენილი დრო, სადღაც ეს 5 წუთი დაგვრჩა.
მეც რომ მე განათლებაზე ვისაუბრებდი,
თვითონ
შეიძლება შეიძლება მე ვთვლი რომ ადრეული ასაკიდან ბავშვებისთვის, ნუ ადრეულს არ გულისხმობ პირველ და მეორე კლასს რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მიწოდება
ამ დაავადებას და ზოგადად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ძალიან ბევრ რამე შეცვლდა ჩემი აზრით. დღესდღეობით გვაქვს ასე თქვა პოზიტიური ნაბიჯები განათლების სამინისტროსთან, ჩვენ თანადგომას და გაეროს მოსახლეობის ფონდს. ვცდილობთ, რომ ესე იგი ხომ მიმდინარეობს სტანდარტების ცვლილებები ახალი სახელმძღვანელოებისთვის ემზადებიან, ვცდილობთ უფრო მეტი ინფორმაცია შევიტანოთ ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენი
განათლების ნაწილში
სამოქალაქო განათლება, ბიოლოგიაში ახლაც არის აი ამ ინფექციაში, მაგრამ ძალიან მცირე მერვე თუ მეცხრე კლასში. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ როდესაც მოზარდმა უკვე იცის გადაცემის გზები, რითი გადადის, რითი არ გადადის, რაც ასევე არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დაავადება არის ქრონიკული მართვადი, რომ საკუთარ ჯანმრთელობას პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ საკუთარ ქცევებს და ასევე ჩვენი პარტნიორების, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს და ეს უნდა დავიწყოთ სწორედ სკოლის ასაკიდან, ჩვენ ასე გვჯერა და იმედი გვაქვს, რომ გაითვალისწინებს სამინისტრო და
გაზრდის საუბრობდეთ უკაცრავად ხო სტუდიაში თუ სხვა ჩვენს გადაცემებში ყოველთვის მივადგებით ხოლმე განათლებას, იმიტომ თავარი არის განათლება.
არის კიდევ არაფორმალური განათლება, რაშიც ასევე აქტიურად ვარ ჩართულები. ეს არის შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან, სტუდენტები, მოწყვლადი ჯგუფები, მაღალი
რისკის ჯგუფები. აი ისე იმიტომ კი არა, რაღაც ესე წესი, ესე უნდა აქციები გააკეთო, კლიპები გადაკეთო. აი რეალურად თქვენ ხედავთ აი ამ შედეგს? აი ამ თვალსაზრისით რომ თავიდან ამით დავიწყოთ, რა ხელისად დავაკელითო, ხო? აი მოდი ცოტა კრიტიკულად შევხედოთ ყველაფერ ამას, იმ პოლიტიკას, რომელიც არის, ხო, იგივე ცნობიერების ამაღლების თუ ინფორმაციის მიწოდების, აი რაღაცა ფორმები კიდე ხო არ არის მოსაფიქრებელი, აი რაც არის იმას რა მოაქვს და კიდე რა არის გასაკეთებელი.
ესეთ რა არის ბევრია კიდევ გასაკეთებელი.
ხო, აი რა, აი რაღაცა.
მაგრამ და ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია მაგალითად ესეთია, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს მაღალი რისკის ჯგუფებთან. ესენი არიან კომერციულ სექს ბიზნესში ჩართული კაცები, ქალები, ნარკოტიკებთან შეხებაში მყოფი ადამიანები და მოზარდები. მოზარდებიც განიხილება როგორც მაღალი რისკის ჯგუფი და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება არა მარტო გადაცემის გზებზე, მათი უფლებების შესახებ, ხო, ესეც არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც პატარა წვლილს რა თქმა უნდა შეიტანს, მაგრამ ის რომ გახდეს ეს მასშტაბური, უნდა სახელმწიფო მიზრუნოს ამაზე.
აი რა გააკეთოს, მოდი ვუთხრა.
კიდევ ერთ დავამატებდი უბრალოდ ამაზე, რომ ძალიან კარგად მუშაობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში თანასწორი განათლების პრინციპი. ჩვენ რაც არ უნდა დავუშვათ ვესაუბროთ ადამიანებს, მაინც რაღაცნაირად თვლიან ხოლმე, რომ მორალს უკითხავთ, ხო, რაღაცა თუნდაც განსაკუთრებით სტუდენტებს და რაღაცა მაღალი კლასის მოსწავლეებს. ძალიან კარგი მეთოდია, როდესაც აი ბავშვებში შეერჩევა ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ გამოკვეთილი ლიდერის პოზიციები აქვს და მათი მომზადება მოხდება, მათ ძალიან კარგად იცინ, ეცოდინებათ აი საკითხი, დაახლოებით გადაცემის საკითხები, თავი როგორ უნდა დაიცვან საზოგადოებასთან ურთიერთობა ინფიცირებულების და ისინი არაფორმალურ საუბრებში თავის მეგობრებთან გავრცელებენ ეს ამ ინფორმაციას. ეს არის ძალიან ეფექტური განათლების პრინციპი.
ისით რა ნინო და ხათუნა, აი ჩვენ როცა ხა მთელი გადაცემა, მთელი პირველი ნაწილი მას მიუძღვენით, რომ ეს სტერეოტიპული უკვე ჩამჯდარი რომ კლავსშიცი და რო აი ჯონჩხები ეს რა, ხო, და დასავლეთმა ეს გაიარაო და ჩვენ რატო გვაქვს ისევე ის, ანუ რაღაცა შუაში არ იყო, ხო, რაღაც
არ გავიარეთ, არა ეს ნამდვილად აღარა ვართ,
მაგრამ აი მესმის არ გეგონოთ, ჩვენ ხა იმაზე არ ვსაუბროთ, რომ ვიცი რომ თქვენ ძალიან ბევრი საქმე გააგრეთ, მაგრამ მოდი შევხედოთ ამას კიდევ მეტი რა არის, რატომ ჩარჩა საზოგადოებას ის სტერეოტიპები და რატომ არის მათთვის მაინც ახალი ამბავი ის, რომ ჩვეულებრივი ხარისხით უნდა იცხოვრო და რატო ჭირდება დღეს? მოდი ეს იმ კუთხით გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ დღეს ამისთვის რა.
ხო, ეცეთ რა მომენტია, რომ მე თუ მკითხავთ, უბრალოდ ეს უნდა ხდებოდეს არა მარტო 1 დეკემბერს და რაღაცაშიც გარდაცვლილთა ხსოვნის დღეს ამ ინფორმაციის გავრცელება, ეს უნდა ხდებოდეს. არა ისე როგორც ხათუნამ აღნიშნა, რომ დღეს ამდენი ინფიცირებულია და რაღაცა გუშინ ამდენი ინფიცირებული იყოს, სწორი მესეჯები უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას და უნდა მიეწოდოს მუდმივად, იმიტომ რომ დამრწმუნდეთ, მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა იცის და უშუალოდ იგივე გადაცემის გზები, მაგრამ მას გაცნობიერებული არ აქვს. მან კი იცის, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადაეცემა, მაგრამ მაინც ამისი ეშინია. უბრალოდ ეს რაც უფრო ხშირად ეხა ყოველდღე რომ მიძახოს ვიღაცენ, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადადესო, ბოლოს ნამდვილად დავიჯერებ, ხო ამას, ხო? და ამიტომ რაც უფრო ხშირად სწორ მესიჯებს მივაწოდებ საზოგადოებას და ამის გაშუქება მოხდება ძალიან ხშირად, თუნდაც ყოველდღიურად სხვადასხვა არხებზე. გავა ესეთი კლიპები,
მედია ყუთიდან ნაშავი ეს ვიცი.
სამედიცინო პერსონალი, ნებისმიერი ოჯახის ექიმი, რომელთანაც მიდის ადამიანი. მან აუცილებლად აი ძალიან პატარა, თუნდაც 5-წუთიანი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ამ ინფექციასთან დაკავშირებით. და
სკოლაში სანამ პროგრამებს გააკეთებთ, რო შეხვიდეთ სკოლაში და შეიტანოთ და გაჩვენოთ ეს კლიპები.
ვაკეთებთ, ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ არის, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ იმხელა რესურსი, თან სკოლაში შესვლა სჭირდება.
მე
ბართვა სამინისტროს.
სახელმწიფო მხრიდან პირველ რიგში ყველაზე კარგი იქნება ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ჯანმრთელი ცხოვრების წესი და იქ რაღაცა გარკვეული საათების ამ ინფექციისთვის დათმობა. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ სკოლებში თუშეთ იგივე დირექტორებთან ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას და გვინდოდა სკოლებში ლექციების ჩატარება. ბევრი სკოლიდან დირექტორები თანახმა იყვნენ, მაგრამ მშობლები იყვნენ კატეგორიული წინააღმდეგები, რომ მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასო ბავშვებთან ამ ინფექციაზე გველაპარაკა. და ამას სერიოზული პროტესტი მოყვებოდა მშობლებიდან და ამიტომ უბრალოდ თვითონ აი მასაგნათ თუ ჩავდებთ, ხო, ჯანსაღი ცხოვრების წესის საგნის ნაწილში, ერთ-ერთ პატარა ნაწილს დავუთმობ შეძონზე, რამოდენიმე საათი იქნება ამისთვის დათმობილი, ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან კარგი ინტერვენცია იმისთვის.
ჯერ შეიძლება მინაკითხოთ, რომ საგნის ესე ცალკის ჩადება ფაქტურად წარმოუდგენელი,
ამიტომ ეს საათის, ხო,
პედაგოგების ნობიერების ამაღლება არ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, მასწავლებლის სახს ჩავთავდი სიამოვნებით ამ პროცესში, იმიტომ რომ ისეთი პრობლემები აქვს პედაგოგებს ინფორმაციის გადაცემის და გავრცელებასთან დაკავშირებით, რომ უარესი პრობლემები იქნება მეთქი.
ნამდვილად. მოკლედ, რეალურად ჩვენმა საუბარმა ამ ერთ საათიანმა გამოავლინა ის, რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ჩვენ ზუსტად ვიცით, ჩვენ მუდმივ კავშირში ვართ თქვენთან და ვიცით თქვენ რას აკეთებთ, მაგრამ ალბათ ჩვენთვისაც ჭკუის სასწავლებელია და ყველამ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ არ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზეა, სოფლიოში იკლებს რაოდენობა, საქართველოში კი იმატებს, ხო? ერთი რამდენიმე წუთი დამჩადა კვლავ, მინდა მიუბრუნდე გენდერულ ამბებში ვართ ახლა, გენდერულ ასპექტს ამ პრობლემისა, კვლევაში რომელიც მე ვახსენე, იმ კვლევაში წავიკითხე, რომ აღსანიშნავია, რომ კავშირი ქალთა მიმართ ძალადობასა და აი ვირუსი დაინფიცირების რისკის დაშორის მთელ მსოფლიოში მაღალია, ხო? ეს უკვე არის ის, რაც საყოველთაოა. ძალადობის ხვერპლი გოგონები და ქალები აი ვირუსით დაინფიცირების ერთ-ერთ რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ და რა ვიცი, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ეს დარჩენილი ჩვენი რამდენიმე წუთი, რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ქართულ რეალობაში და აი ესეც ხომ ძალადობა მიუბრუნდები და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ პირველ ციტატას, რომ როდესაც მქონდა სურვილი რომ დამეცვა თავიო, მაგრამ არ მეთანხმებოდა ჩემი მეუღლეო, მე ვიბზოდი, მაგრამ ბოლოს იძულებული ვიყავი რომ დავნებებოდიო. ეს ზუსტადაც ჩვენ წავიკითხეთ ძალადობის ერთ-ერთი გამოხატულება.
რახან გენდერზე დაუბრუნდით, ისევე პირველი რაც მინდა მოსახლეობას მიმართო და უშუალოდ იგივე მართლა ქალებს მიმართო, რომ ქალები მაინც უფრო მოწესრიგებულია ფული ცხოვრები ცხოვრობენ და ისინი უფრო უფრთხილდებიან საკუთარ ჯანმრთელობას, ხო? ამიტომ მიმართავ ყველა ქალბატონს, ბავშვებს, რომ მოვიდნენ, ჩაიტარონ პროფილაქტიკური გამოკვლევა აი ინფექციაში. ზე, ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ დროული გამოვლენა აი ინფექციის საწინდარია იმისი, რომ ისინი პრაქტიკულად ჯანმრთელად ითხანს სიცოცხლებენ და კარგად იქნება ხარისხიანი სიცოცხლით ცოცხლობენ. გარდა ამისა, თუ ქალი თავის დროზე გამოიკვლევს თავის დროს, შემდეგ მისი პარტნიორიც დავშვებს იქნება ინფორმირებული, არის თუ არა ინფიცირებული, ხოლო ასევე მეუწოდებ ქალებს, რომლებიც დაუშვათ არიან ძალადობის მსხვერპლი, თავიანთი უფლებების დაცვის შესახებ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალის უფლებებს და მე ვფიქრობ, რომ
აი ამ ასპექტში
რა უნდა ჰქონდეს.
მე ჩვენ ცხელი ხაზის ტელეფონს გამოვაცხადე, უბრალოდ რო აღარ გვაქვს და დაგვკავშირდნენ.
ეს არის ჯერ მე გაგაჩერებს თქვენი საუბრები.
239-18 და სადაც ნებისმიერ ადამიანს ქალი იქნება თუ მამაკაცი იქნება, დაგვკავშირდეს და ნებისმიერ ინფორმაციას მივაწოდოთ.
239-18
ეს არის შიციის ცენტრის ცხელი ხაზი, რომელიც 10:00-დან საღამოს 6:00-მდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა მუშაობს. ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მათ რაიმე შეკითხვა ექნება დაკავშირებული აი ინფექციასთან, აი ინფექცია და ძალადობასთან ან ასე შემდეგ, ჩვენ ზათვართ ყველანაირი პასუხი.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს მნიშვნელოვანია, მე გავიმეორებ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის 2:39-98 გახლავთ ცხელი ხაზი, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი პრობლემების შესახებ, აი კი ბატონო თუ პრობლემა გაქვთ, თუ არ გინდათ რომ სხვა მიცოდეს ამის შესახებ კონფიდენციალობა.
აბსოლუტურად დაცულია კონფიდენციალობა.
ალბათ, ხო, დიდი მადლობა და ხათმა თქვენ დაგჭერთ ბოლოს სიტყვა, რომ
მეც მოუწოდებ ხა რადგან გენდერზე გენდერულ ამბებში ვართ, ქალები ყველა უფრო თამამები. ეხა მე თვითონ ბევრი ორგანიზაციებია, რომლებიც იცავენ ქალების უფლებებს გენდერულ პრობლემებთან დაკავშირებით და რა ვიცი, გავუფრთხილდეთ ჩვენ ჯანმრთელობას და გავიგოთ, მეორე ინფორმაცია მივიღოთ, როგორ შეიძლება თავი დავიცვათ. გავუფრთხილდეთ ჩვენ თავებს, ოჯახებს და რა ვიცი, ვიყოთ წარმატებულები.
ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, ბევრი ახალი გავიგეთ, ნამდვილად. იმის მიუხედავად, რომ ამაზე ამდენს საუბრობთ, ამდენ გადაცემას ვუძღვნით, თქვენ ხართ ძალიან მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, მედიაში. ამის მიუხედავად რაღაცა ყოველჯერზე არის ხოლმე აღმოჩენები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭირო ჩვენ პირობას გაძლევთ, რომ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. აუცილებლად მე მსმენელს შევახსენებ, რომ შიციის აი ინფექციის თაობაზე საუბრობდით დღეს. ნინო ბადრიძე ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ხათუნა ხაჟომია, რასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და გელოდებით გენდერულ ამბებში ყოველდღე.